Parolas Claude Gacon. Ni audigas al vi hodiaŭ la kvinan parton de intervjuo kiun ni realigis kun la verkisto kaj poeto Claude Piron pri la temo traduko de kantoj en Esperanton. La pasintan semajnon Claude Piron donis ekzemplojn pri la kapablo kiun Esperanto havas traduke tre fideli la originalaĵon. Ni reaŭdigas al vi tiurilate interesan ekzemplon. Estas Claude Piron kiu kantas.
Jen marĉaj ni soldatoj plu marŝas kun la ŝpatoj al marĉ. Jen marĉaj ni soldatoj plu marĉas kun la ŝpatoj al marĉ.
Kiel vi rimarkas, la ritmo estas absolute neŝanĝita, kaj kiel la germana teksto diras soldaten kaj spaten, ni en Esperanto havas kun simila akcento soldatoj kaj spatoj.
Jes, sed tio estas tutcerte feliĉa hazardo pro etimologiaj samecoj.
Ne tute ne. Unuavide jes, sed fakte ne. Oni ne forgesu, ke hazardaj okazaĵoj tamen sekvas la statistikajn leĝojn pri probableco. Ekzemple en la franca, en la hispana, en la angla, en la ĉina, en la japana, en la polinezia, vi tutsimple ne povus havi tiun feliĉan hazardon, ĉar tiuj lingvoj inkluzivas neniun vorton komenciĝantan per ŝp, per tiu du konsonanto. Sed eĉ se ĝi ekzistus, ankaŭ estus necese povi ĝin meti sur la ĝustan lokon kun la ĝusta akcento. Kaj tiurilate vi bezonas gramatikon kiel la esperanta. Kaj aliflanke, se temus pri simpla hazarda okazaĵo, kaj ne pri la vortkonsisto de la lingvo, tia fenomeno estus unika, aŭ almenaŭ ekstreme malofte, sed tute ne. Esperanto tradukanto konstante trovas similaĵojn, kaj kiam tia koincido dekfoje ripetiĝas, ni troviĝas antaŭ tiel nomata multobligita probableco, kaj tiam oni ne plu povas citi puran ŝancon, sed nur lingvan leĝon.
Sinjoro Claude Piron, ĉu vi povus doni ekzemplojn en diversaj lingvoj, kiuj demonstras tion?
Kompreneble. Ekzemple, ĉu ankaŭ estas hazardo, ke la konata titolo en la angla The Last Rose of Summer tradukiĝas Esperanten per La lasta rozo de somero? Aŭ ke la latina frazo Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, en Esperanto fariĝas la samritma kaj similsona panon nian ĉiutagan donu al ni hodiaŭ. Aŭ ke la hispana, por la hispana eble mi povus preni ekzemplon el kanto.
Están clavadas do cruz.
Esperante farigias.
Ien staras partidae du cruz.
Cun tre simila tono cae sono, icune? Auce la russa.
Pois vini gitara maia milaia.
Esperante traducigias per.
Cantu sonu gitaro mia milde.
Mi ne scias, ĉu per tiaj tre mallongaj ekstraktoj vi povas juĝi la kvaliton de la lingvo aŭ la similecon de la koncernaj lingvoj, sed vere estas eksterordinara sperto por kantotradukisto konstati tiujn similecojn. Fakte ne estas hazardo, temas simple pri la consisto de la Esperanto radicale.
Cis nun vi donis exemploin el hind-europai lingvoi, ciu el ne hind-europa lingvo vi anco posedas similan exemplon?
Mi posedas similan exemploin, sed bedaurinde li estas generale tre malfacile canteblai, cial la melodiei estas tute aliai ol tiui al tiui ni cutimidas. Sed tamen, por iom fini la demonstron, mi cerpos exemplon el la Israela folkloro.
Jen refreno de Israela lulcanto en la originalo hebrea.
Numa numa ben, numa numa nu. Im ha-shachar ke-gibor takum. Numa numa ben, numa numa nu. Numa ben, numa nu.
Kajen nun la traduco? Tutte lau vorta cetere, kiel reconos certe niai israelai auscultantoi?
Dormu, dormu, filo, dormu, dormu nu. Cai vecigiu forta sub morgaua su. Dormu, dormu, filo, dormu, dormu nu. Dormu, filo, dormu nu.
Kiel vi sendube rimarkis, mi pensas che la tre speciala riposa paziga etoso de tiu canto ŝuldiĝas grand parte alla u sono. En la hebrea tiu num, numa num, au takum havas specialan atmosferon. Kaj en Esperanto, sen iu ajn malfacilaĵo, ni sukcesis redoni tion dank al la eblezzo usi la vorton nun kaj ankaŭ la vorton sun, kiu rimas kun ĝi, kaj respektas sen ia aldono de muziknoto tute laŭvorte la senson de la originalo. Kaj mi povas diri al vi, ke tiu lulkanto estas efika, ĉar mi konas malgrandan infaneton denaske esperantistan, kiu ofte petis la patron canti citiun nul canton, ciam li estis laza, cae antau la fino de la canto la infano effective dormis.
La venontan semainon ni audigos al vi la sekvon de tiu ci tre interesa interviuo pri la traducado de canto in Esperanto, ciun ni realigis cun la poeto Claude Piron. Vi audis el Svislando Claude Gacon cae Claude Piron. Gis reaudo.